Jiří Koželouch, Fialova vláda v energetice, pokrok SRO. Hlasem Kristýny Kousalíkové. Fialova vláda přišla se zásadními změnami energetických zákonů a shodla se na nich s opozicí. Nejznámější událostí v energetice z poslední doby je bezpochyby rozsáhlý výpadek proudu 4. července tohoto roku. Turbulentní je však současné volební období od začátku. Odstartovalo prudkým růstem cen elektřiny na podzim 2021 a následným pádem obchodníků s elektřinou, kteří slíbili nízké ceny, ale neměli nakoupeno předem. Další energetický šok přineslo přepadení Ukrajiny ruskou armádou v únoru 2022. Krize si vyžádala nejen urgentní hledání nových zdrojů plynu a ropy, ale také nová opatření Evropské unie na urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů jako náhrady fosilních paliv. A to v době, kdy Česko už mělo několikaleté zpoždění v přijímání dřívější evropské energetické legislativy, mělo zastaralou energetickou koncepci a stále nedořešenou otázku odklonu od uhlí. Když si představíme, jaké by to bylo čelit ruské energetické válce sami, naplno doceníme výhody našeho členství v Evropské unii. Zároveň nás však dohnalo to, že evropské cíle a předpisy neplníme včas. Přelomové sdílení energie. Vláda Petra Fialy nezdědila od předchozího Babišova kabinetu dobrou startovní pozici, tedy s výjimkou novelizovaného zákona o podporovaných zdrojích energie, který dal po 10 letech naději, že začnou vznikat nové větrné elektrárny. Tuto novelu přinesl do parlamentu ještě ministr průmyslu Karel Havlíček a prošla na podzim 2021. Ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením Josefa Síkely a následně Lukáše Vlčka, oba STAN, se pustilo do přestavby stěžejního energetického zákona. Přes původní záměr vytvořit zcela nový zákon, což je sice potřebné, ale rychlost změn si vyžádala jiný postup, nakonec došlo k sérii novelizací. Kromě vyloženě urgentních zásahů spojených s kompenzací extrémních cen elektřiny a tepla či zajištění kontroly nad zásobníky s plynem, vznikla v roce 2022 první ze série novel cílených na rozvoj obnovitelných zdrojů. Takzvaný Lex OZE 1 zvýšil hranici, do které není nutné mít na fotovoltaiku stavební povolení ani licenci na výrobu elektřiny, a to konkrétně z 10 na 50 kW, což už je například elektrárna na střeše velké školní budovy. Naopak velké obnovitelné zdroje typu větrné turbíny deklarovala novela jako veřejný zájem a zařadila je do kategorie technické infrastruktury, kterou je možné stavět i bez výslovného zakotvení v územním plánu. V roce 2023 pak vznikl jeden z klíčových zákonů této vlády. Lex OZE 2 přinesl největší změny pro spotřebitele elektřiny od liberalizace trhu v roce 2006, odkdy si každý může volit dodavatele elektřiny. Podle Lex OZE 2 je nově možné elektřinu sdílet i bez obchodníka, a to buď v rámci energetického společenství, nebo jeden na jednoho, či v malé skupině, co by takzvaní aktivní zákazníci. To přináší příležitosti pro obce, firmy i domácnosti a zavádí do energetiky možnost spolupracovat na pokrývání energetických potřeb a větší odolnost proti výkyvům trhu. Na přijetí zákona panovala v poslanecké sněmovně nebývalá shoda. Hlasovali pro ně všechny koaliční i opoziční strany. Zákon je ale také velkým úspěchem nové v roce 2022 vzniklé Unie komunitní energetiky, kterou společně založily ekologické organizace Hnutí Duha a expertní skupina Frank Bold a sdružuje desítky členů z rad obcí, místních akčních skupin, firem a spolků. Český zákon o komunitní energetice je kvalitní i v evropském srovnání, avšak neobsahuje zásadnější ekonomickou motivaci typu nižší distribuční poplatek pro lokální sdílení. akumulace, akcelerace, konzervace. Následující lex OZ3 přinesl další významné změny. Rozšíření možnosti využívání akumulace energie a poskytování flexibility, tedy přizpůsobování spotřeby výrobě, i její agregace, tedy spojování jednotlivých odběratelů nabízejících flexibilitu do jedné skupiny, která už může významně přispět ke stabilitě elektroenergetické soustavy. Zakotvil však také tzv. Kapacitní mechanismy. Jejichž účelem je podpora výstavby elektráren na zemní plyn. Nepěkné překvapení způsobila novela majitelům starších fotovoltaických elektráren, když do ní ministr financí Zbyněk Stanjura, ODS, natlačil individuální kontroly provozní podpory, tedy byrokratickou zátěž, přinášející hrozbu finančních ztrát. Kontroly částečně omezil Senát, který zákon vrátil do sněmovny. Kvůli tomu také novela finálně prošla až na začátku roku 2025. Mezitím už probíhala další novelizace nejen energetického zákona, známá jako Lex Plyn. Ta byla podána poněkud pankově, skupinou poslanců, včetně ministra průmyslu Lukáše Vlčka, a ze začátku by jí slušelo spíše jméno Lex Uhlí, protože obsahovala možnost dotování uhelných elektráren. Díky hnutí Duha nakonec došlo v poslanecké sněmovně k úpravě a zákon tak obsahuje opravdu jen nouzovou pojistku a velmi limitovanou možnost udržení provozu uhelné elektrárny, když nebude jiná možnost. Novela navíc zařadila větrné elektrárny do kategorie stavby pro energetickou bezpečnost a přinesla první krok k vyřazení neperspektivních projektů obnovitelných zdrojů z dlouhých front na kapacitu sítě, což by mohlo otevřít dveře novým životaschopným záměrům. Senát pak opravil nekoncepční kontroly podpory fotovoltaických elektráren a dotáhl tak vymazání původních Stanjurových úprav z Lex OZ3. Na závěr parlament schválil návrh nového zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který umožňuje zahájit vymezování tzv. Akceleračních oblastí, kde nedochází ke střetu s ochranou přírody a dalšími veřejnými zájmy, a tudíž v nich má povolování větrných a velkých fotovoltaických elektráren probíhat velmi rychle. Zákon byl společným dílem ministerstev průmyslu, místního rozvoje a zejména životního prostředí. Čistě z dílny ministerstva životního prostředí pak pocházela novela o obchodování s emisními povolenkami, která konečně nasměrovala všechny výnosy z prodeje emisních povolenek, tedy až desítky miliard ročně, do klimatických opatření. Od zateplování domů až třeba po budování tůní pro zadržování vody. A ukončila tak praxi jejich utápění ve státním rozpočtu. Zároveň však novela neukotvila rozšíření systému emisních povolenek na fosilní paliva v lokálním vytápění a dopravě, známé jako ETS2. Tohoto kroku se vláda zalekla. Jádro problému a změna na obzoru. Přes celkově velký posun v zákonech, který původní cíle někde i překonal, nebyla vláda dostatečně ambiciózní ve stanovení cíle pro obnovitelné zdroje, které má zmíněná legislativa zajistit. Národní klimaticko-energetický plán stanovil nižší cíl, než jaký je český ekonomický využitelný potenciál rozvoje výroby z domácích obnovitelných zdrojů a naopak je nereálně optimistický ohledně rychlosti a ceny výstavby nových jaderných reaktorů. Zároveň však tento plán správně ukotvil konec spalování uhlí pro výrobu elektřiny a tepla nejpozději v roce 2033. Vláda také spustila důležité dotační programy, třeba na zateplování domů s bonusem pro nízkopříjmové domácnosti. Každopádně nejstabilnějšími pilíři jsou nové zákony. V tomto ohledu byly poslední 4 roky opravdu plodné a změny hluboké, byť v některých výše popsaných případech nedošlo k tak velkému posunu, jaký je potřeba. A je nutné konstatovat, že posun by byl daleko menší, pokud by vláda nebyla tlačena energetickou krizí a termíny transpozice evropské legislativy. Na druhou stranu změny v energetice nebyly jen věci vlády. Všechny zmíněné klíčové novely energetického zákona podpořilo i hnutí ANO a část z nich i SPD. Přijetí ve finále více zdrželi a ohrozili požadavky ODS než návrhy ANO. To je důležitá zpráva, protože pokud volby dopadnou podle aktuálních předvolebních průzkumů, minimálně Babišovo ANO bude mít významný vliv na zavádění nových zákonů do praxe. Pokud se to povede, tak věřím, že česká energetika v příštích letech projde na základě nových možností v zákonech i velkou a viditelnou fyzickou změnou.